Hlustaðu á samtalið og mertu við rétt svör.
Góðan daginn, get ég aðstoða þig?
Góðan daginn. Já, ég þarf aðeins að hugsa málið.
Ekkert mál. Það gott veður í dag.
Já, samt frekar kalt. Dálítið glugga veður.
Ertu búin að ákveða þig?
Já, ég ætla að fá einn snúð með súkkulaði, eitt sólkjarnabrauð og tvær kringlur.
Var það eitthvað fleira? Við erum með mjög gott rúbrauð, alveg glænýtt.
Er það? Má ég smakka?
Já, gerðu svo vel. Hvernig finnst þér?
Þetta er mjög gott. Ég ætla að fá eitt svona. Hvað kostar þetta allt saman?
Það eru 950 krónur.
Guð minn góður, ég ekki með veski mitt. Ég gleymdi því heima. Má ég skreppa heim og ná í það?
Allt í lagi. Ég geymi vörurnar þínar á meðan.